Dobrý den u nejnovějšího Forčeku, u Forčeku číslo 17. Je tady se mnou Roman Jedlička. Ahoj, Romane.
Ahoj.
A Jirka Šlégr. Já zdravím Jirku.
Taky. Zdravím, dobrý den, ahoj.
Moje jméno je Jaromír Mévald a společně s komentátorem Nova Sportu a s bývalým skvělým hokejovým obráncem se tady budeme bavit o aktuálním dění v NHL. A pochopitelně to nejaktuálnější, které nás čeká v rámci skoro hodin, je NHL Global Series, což je akce, na které se hrajou zápasy, klasické zápasy NHL. Ale někde jinde než v Americe. Hrajou se tentokrát ve Švédsku. Hrajou se v Avicii aréně a bude tam hrát Nashville Predators a Pittsburgh Penguins. Jirko, pro vás je pochopitelně to asi srdeční záležitost, protože Pittsburgh, to se vám určitě jako hodně vrylo do paměti, tohleto město, protože jste tam prožil hodně let své kariéry. Co je první vzpomínka, když se řekne Pittsburgh Penguins, tak co se vám úplně první vybaví?
A tak, že nás tam bylo hodně Čechů. To bylo jako něco úžasného, my jsme tam měli nádhernou atmosféru, takže já na to vzpomínám strašně rád, vždycky, když se mě ptají, kde se mi líbilo nejvíc, tak říkám, ono to není o tom, jaký ten město je, ale jak se vám daří pracovně, takže rozhodně to byl Pittsburgh Penguins, protože na to vzpomínám úplně nejraději a narodila se tam i moje dcera.
Je to i pro vás město, ve kterém jste si mohl prostě vyjít do ulic a někdo tam na vás tam, hele, nejto Šlégr, a tady, že byste vlastně měli v tomhletom i jako ten klid na práci, dá se říct.
A tak já nebyl ten hráč kalibru Jardy Jágra, že určitě jsem po ulicích mohl chodit na prostý pohodě, ale v Kanadě třeba je to úplně něco jiného, ale já myslím, že to bylo město, kde, nebo je to pořád město, kde hokej mají rádi, milují ho a chodí na něj spoustu lidí, je plná arena po každý, jestli hrajou dobře nebo špatně, takže já si myslím, že tam hokej patří.
Vy jste tam tedy měli i za zády českého trenéra Ivana Hlinku na chviličku. Jaký to bylo tehdy, když vás trénoval vlastně Krajan?
Taky ta chvilička byla příjemná, protože samozřejmě, když jsem se to tenkrát dozvěděl jako první vlastně z Čechů, když jsme šli na zápas v Kolorádu, tak mě zastavil generální manažer Greg Patrick a vlastně mi pošeptal do ucha, co bych řekl tomu, že by přivedl Ivana Hlinku jako trenéra, tak jsem řekl okamžitě a samozřejmě nakreslil mě úsměv ve tváři okamžitě a já jsem byl za to šťastný a když pak Ivan přijel, tak to byl jako opravdu extrémní zážitek, protože bych si nikdy netroufnul tipnout, že jednou spolu budeme hrát se za Pittsburgh Penguins nebo oba působit Pittsburgh Penguins.
Pojďme teď do té aktuální NHL, protože ta Global Series vlastně hodně braná, jakože to je souboj Filip Forsberg versus Erik Karlsson, jsou to ty velký švédský hvězdy v těch dvou týmech, který proti sobě hrajou, ale přivezou tam Crosbyho, přivezou tam Malkin a přivezou tam spousty dalších hvězd, vlastně, který jako v těle těch dvou týmech jsou. Romane, co pro tebe je vlastně jako největší jako lákadlo v rámci jako toho, že by třeba i někdo tady z Čech jako zvažoval, že by se tam jako na poslední chvíli vydal, nevím, jestli teda se žene lístky, protože to pravděpodobně bude vyprodaný, ale co je pro tebe to největší lákadlo?
Největší lákadlo je prostě to, že NHL rozbalí svoje šapito v Evropě. Tady jsme měli už spoustu zápasů v Praze, takže už jako můžeme vidět, jak to funguje. Já vím, že třeba Slavomír Lenner si hrozně pochvaluje takový ty semináře trenérský, když sem přejedou trenéři ze zámoří a začnou předávat ty svoje dovednosti, znalosti a know-how českým trenérům, tak tohle pomáhá. A vlastně fanoušci můžou naživo vidět ty nejlepší hráče, který jsou na světě a vidí na vlastní oči na tom stadionu. Možná je trošku škoda, jakože se nějak neidentifikujou s těma týmama, který tam jsou, že je to taková spíš pozorovací atmosféra, že tam lidi jsou, koukají na to, ale jako moc se tam nefandí. Jo, kdyby jsem třeba přijel Boston s Pastrňákem a hráli proti, dejme tomu třeba zrovna Nashvillu nebo nějakému týmu, kde nejsou Češi, tak pak by třeba O2 Arena fandila Bostonu a byla by tam super atmosféra, ale takhle je to spíš takový pozorovací a ve Švédsku teď budou zase na obou dvou stranách Švédové, takže si myslím, že taky tam jako nebude kdo ví jaká kulisa, jak to známe tady z extraligy. A když se vrátím k tomu, co říkal Jirka, přelom tisíciletí, tam vás bylo snad 12 s českým trenérem, tam člověk chodil, já jsem tam tehdy natáčel a tam furt zněla čeština v té kabině, to jako bylo něco naprosto neuvěřitelného. A jak Ivan Hlinka, než odjel do Ameriky, tak jako úplně neměl rád rozhovory s novinářema. A já si pamatuju, že jsem tam přišel, teď on vyšel do té šatny, kde se dávají rozhovory, tam bylo chumel novinářů anglických a on je takhle rozhrnul a říkal, tak kde je ta Nova? a já jsem měl připraveno pro něj asi 10 otázek, položil jsem mu první a on mi fakt 12 minut odpovídal a já jsem pak řekl, děkuju, stačí mi to a byl vlastně hrozně šťastný, že je tam v takhle českém prostředí.
Jak moc rádi tě měli pak novináři americký, když tě takhle viděli.
Byli v pohodě, byli v pohodě, on toho pak se mě s ním moc nenamluvil, takže to byly spíš takové jako krátké úryvky, ty rozhovory, které on jim potom poskytoval.
Jaký to je, když hráč NHL musí cestovat vlastně do Evropy? Je to strašně dlouhá vlastně cesta, sice asi letíte v první třídě, ale jako i tak, je to prostě dlouhý. Pak se musí připravovat jako vlastně v městě, kde nemá jako ty svoje návyky vlastně, že tady je posilovna, tady je regenerace, tady je tohleto. Jaký to je vlastně pro toho hráče? Na co všechno si musí dávat bacha?
Tak já vyndám takového žolíka z kapsy, já jsem to zažil a zažil jsem to dokonce v Japonsku. A byla to stejná série s chodou okolností Pittsburgh a Nashville. My jsme byli v Tokiu, tenkrát jsme letěli do Tokia a dovede si představit asi v Japonsku tu atmosféru, když oni vůbec tomu hokej nerozumí. A vlastně přišli na hokej lidi, kteří vlastně nevěděli, co od toho úplně očekávat, i přesto, že se tomu určitě dělala fantastická reklama, tak i přesto jsem cítil z těch diváků, že vlastně vůbec neví, na co přišli. Ale atmosféru vytvořili, série byla rozhodně zajímavá, cestování dlouhý, ale tam se nikdo potom ve finále neptá na to, jestli jste nebo nejste připravený, jste profesionál, měl byste připravený být a tak, jak se každý z nás na ten zápas připraví, to už je jeho rozhodnutí, protože fakticky nastupuje do regulárního zápasu NHL, ať už je kdekoliv.
Asi je lepší, ale když je to na začátku sezóny, než takhle uprostřed. Že? Když se hraje v Praze, tak jsou to první dva zápasy, ty týmy sem přejdou týden dopředu, dávají se dohromady, utuží partu, když se neznají, ale teď je to vlastně po 6 týdnech, co to začalo, tak to asi je horší, ne?
Asi to bude horší, jednoznačně i to cestování samozřejmě, ale jak říkám, no, ta NHL na to úplně nekouká, ta kouká na to, že to je vlastně jako biznis a vy jste součástí toho biznisu a měl byste se na ten zápas připravit jako na každý jiný a nikdo se neptá, kolik hodin jste spali a nebo jestli je tam nějaký jet lag nebo podobně, prostě musíme hrát.
A konec konců i v těch předchozích letech, když jste zmínil vlastně i to Japonsko, tak vlastně vždycky se snažili, aby tam byl někdo jako z těch lokálních hráčů, aby to vlastně na obou stranách, jste se Romane to zmínil, že vlastně aby šlo fandit vlastně oběma. Nevím, jestli to vlastně není kontraproduktivní v tomhle tomu, uvidíme. 14. a 16. listopadu se ve Švédsku Pittsburgh a Nashville setkají. Vy jste vlastně, Jirko, zažil Nashville, když to byl expansion tým vlastně tehdy, že vlastně se snažili vlastně, hele, tady je nová franšíza, vlastně pojďte se na ní podívat. Kdo pro vás byl v tom Nashville největším soupeřem, jestli si vybavujete vlastně ten zápas?
Já vzhledem tomu, že to bylo nový mužstvo, tak si to úplně nevybavu, nebudu jmenovat dneska konkrétní, to a ono už je to strašně dlouho, takže jako opravdu si vzpomenu.
To těsně pomenu, vlastně,
tak, že ano, to přesně tak. No, takže úplně nevím.
Pojďme na Pittsburgh jako takovej, protože přece jenom on teda bude hrát ty zápasy ve Švédsku, ale taky hraje zápasy v Americe a aktuálně se nachází na třetím místě ve své divizi v tuhletu chvíli, což je mnohem výš, než se čekalo vlastně na začátku sezony. Na začátku sezony se čekalo, že to je takový ten hlavní kandidát na Gavina McKennu, vlastně, že vlastně v příštím roce draftu budou draftovat hodně vysoko, zatím to vypadá velmi špatně z tohletoho pohledu, ale pro fanoušky dobře, protože můžou se dívat na to, jak jejich tým vyhrává, ne vždycky, ale vyhrává a hlavně jak ta trojice, velká trojice Sidney Crosby, Evgeny Malkin a
Chris
Letang vlastně totálně bojují proti času a skoro se dá říct, že hrajou jako za mlada, protože od Malkina se to teda podle mě letos vůbec nečekalo, že by jako měl sbírat ještě nějaké body jako tehdy, když jako byl v tom svém primu. Jirko, jak se na to díváte? Že vlastně, když se říkalo o tom Pittsburghu, Pittsburgh bude špatný, Pittsburgh bude dole a teď ne?
Tak já bych ještě je pořád začátek sezóny a ta konference celá je strašně vyrovnaná, tam párkrát prohrajete a budete dole a obráci. Takže co mě opravdu na tom překvapuje, jsou výkony těch veteránů, to od Sidneyho Crosbyho, taky jsem to vůbec teda nečekal. Spíš se mluvilo o tom, že třeba bude ještě někam vyměněn a podobně. Takže já si myslím, že oni naznačují to, že ještě úplně končit nechtějí, nebo že si ten závěr kariéry zpestří nějakým bodovým svátkem, ale já jsem za to rád, protože já pořád jsem fanouškem Pittsburghu a i můj 5letý kluk tomu fandí, takže já se na to koukám pozitivně.
No ale jak pro tebe je to překvapení nebo nepřekvapení? Třeba jsi to čekal, že takhle Pittsburgh bude
To jako nebudu říkat, že jsem to čekal. Já myslím, že to málo kdo čekal. Ve všech zámořských anketách byly jako dole nejpříjemnější překvapení na východě Pittsburgh, na západě Anaheim. A je to fakt jako neskutečný. Jako Crosby má rozjetou sezónu v počtu gólů, tak jako když mu bylo 22 let, on to má na nějaký, kdyby vydržel v tomhle tempu, tak jako přes 50 gólů. Asi to jako nevydrží, asi to ani tomu Pittsburghu jako nevydrží. Jak říkal Jirka, je to na začátku, ještě 65 zápasů se bude hrát, nebo já nevím kolik. Jako tam je, tam se může stát spousta věcí. Mezi prvním, posledním týmem na východě je 6 bodů a přesně, jak jsi říkal, čtyřikrát za sebou prohraješ a najednou jsi třetí od zdola. No, ale jako je to neuvěřitelný, jak tyhle hráči, který se jmenoval, ještě k ním tedy přejdeme Karlsona, jak hrajou dobře a jak třeba letos na draftu našli toho Kindla. Já když jsem ho teď viděl, jak hraje, jak jako rozby mu zapadne, to je jako neuvěřitelný. Ten je mu 18 let a
myslím, že tam může být faktor změna trenéra. Jo, oni strašně dlouho měli tam Sullivana a ono někdy takový to příchod nové tváře, ať už je to kdokoliv, může to mužstvo nakopnout zase někam jinam a to si myslím, že může být ten letošní faktor.
Když porovnáme to s dřívější generací, s těma legendama, Jágr, Lemieux, Schleiger a další, Tom Barraso třeba jako v bráně, tak vlastně co jsou jako mezi nimi ty největší rozdíly? Nebo jsou na stejné rovině? Dá se říct, že vlastně Crosby je to stejný, co dřív v těch před 20-30 lety byl ten Lemieux pro Pittsburgh?
Tak za mě, já si myslím, že ten hokej se strašně posunul, jako strašně rychlej, úplně někde jinde, ale vždycky ty hvězdy jsou prostě pořád stejný. Jo, a je pro ně z mýho pohledu strašně složitý neustále obhajovat to bodování. Jo, se to očekává od nich každý zápas bod nebo branka a ono to není vůbec jednoduchý tím, že jsem to prožil měl jsem tu šanci vedle nich vyrůstat, tak za mě já před něma smekám, protože srovnat si v hlavě denodenně ten tlak, že musím přinést ty body a musím přinést ty výhry, tak to je stejně těžké, jako to bylo tenkrát, tak i dneska.
A vy jste tehdy vlastně hráli v takový tý nepěkný době, kdy se spekulovalo, že Pittsburgh vlastně přejde do jiného města a že Penguins jako v podstatě skončí jako tým.
Tak já si myslím, že to byly takový ty majetkovské struktury. Byli jsme v bankrotu, vlastně poskládalo se tenkrát mužstvo různě z Evropy, s Farem a takhle nikdo neočekával, že bude nějaký výsledek. Spekulovalo se přesně o tom, že se ten tým prodá, což dneska v Pittsburghu je úplně stejně. Zase proslýchá nebo se povídá, že je na prodeji a že by Mario Lemieux eventuálně si ho chtěl koupit zpátky. Nevím, jak ty jednání probíhají, ale to vždycky samozřejmě přispěje k tomu, že to dojde až dolů do toho mužstva a to mužstvo možná má úplně jinou motivaci, protože pro nás to tak tenkrát bylo. I přišel trenér Kevin Konstantin, který byl vlastně spíš univerzitní trenér a tenkrát namaloval čáry na led, aby jsme věděli, jaký chce hrát systém, a což pro nás bylo až komický a ono to paradoxně strašně moc fungovalo a hráli jsme i dobrý hokej v tom složení, jaký jsme měli. Vlastně jsme měli jenom v jednu výbornou lineu, kde byl Ron Francis, Jaromír Jágr, Stu Barnes a Barraso teda v bráně. A ostatní jsme, jak jsem řekl, byli pozbírani různě z těch nižších soutěží a z Evropy a i přesto to fungovalo.
Ono tehdy vlastně tím, jak Jágr pobláznil vlastně český národ jednak na Gánu, ale samozřejmě tím, že on se to hezky říká, jako tučňáci z Pittsburghu, prostě to je pro Čechy jako poměrně jako snadný na uchopení v tomhletom. Tak samozřejmě tady je spousta fanoušků Pittsburghu jako v České republice, ani třeba neví, jako jak hraje teď Pittsburgh, ale prostě když řeknou, co je váš oblíbený tým, takže no a tučňáci, tam hrál Jágr. Je to pro Američany vlastně, když tam mají extrémní konkurenci, Pittsburgh Steelers tam vlastně mají extrémní jako fanouškovskou základnu, je to i pro ně ten, jako když se v Pittsburghu řekne, co je tvůj oblíbený tým, je to i pro ně ty tučňáci?
No, tak já si myslím, že jak ten fotbal, tak i baseball a ten hokej jsou takový tři sporty, který jsou tam určitě nejpopulárnější. Ten fotbal s tím baseballem sice vystavili na tom ostrově, tam komplex krásnej, teda. Já jsem, když jsem měl to štěstí, když Jardovi Jágrovi vyvěšovali dres, tak jsem se šel na ten komplex podívat ale mně to přišlo hrozně takový krásný, ale i smutný, protože vlastně, když se tam nic neděje, tak je to město ruchů. Tam vlastně vůbec nikdo není. Tam nepotkáte človíčka a když tam naopak něco je, tak je to úplně totálně natřískaný a muselo to stát strašně moc peněz a ale je to, je to hezký a já si myslím, že to obecně je město sportu, takže to je důležité.
A kolikrát jste byl v té nové aréně, která je přes cestu, kde stála Melon Arena?
Tak já tam byl jenom jednou, jenom jak jsem teď vlastně jenom na tom Jardovi, já jsem to všechno jenom viděl ze záběru z televize a to a musím říct, že nádherná aréna, úplně za mě teda.
Pojďme jenom krátce zaspomínat na ten ceremoniál, vlastně když bylo to vyvěšování toho dresu, tak ve chvíli, kdy asi se taková situace děje, tak vám projede jako kariéra vlastně i, ať se to týká nebo netýká vás, tak vlastně vám projde ta kariéra toho, když jste hrál v Pittsburghu. Tak co je ta největší vzpomínka vlastně vaše na, to, na ten Pittsburgh? Že vy jste byl vyměněn vlastně do Detroitu a nevyhrál jste tam Stanley Cup v Pittsburghu, to jste vyhrál až v tom Detroitu. Tak co je ta největší vzpomínka, když se řekne Pittsburgh?
Tak já, když jsem tam přijel, tak hlavně jsem vzpomínal na ten starý stadion, který už tam není. To bylo pro mě nejdřív takový smutný, ale na druhou stranu jsem byl strašně rád pro to město, že se to povedlo vybudovat a mě se tam odsaď odcházelo strašně těžce. Já jsem teda nešel do Detroitu, to jsem šel až pak z Atlanty, já jsem šel nejdřív do Atlanty a bral jsem to tenkrát hodně s těžkým srdcem, protože jsem tam byl naprosto spokojený, ještě tam byl ten Ivan Linka, já vlastně musel odcházet. Takže to jsou takové vzpomínky, kdy člověk na jednu stranu má v sobě takovou hořkost, že musel odejít a na druhou stranu ty nejhezčí vzpomínky z toho svého hokejového života. Takže já, když jsem přijel na tu ceremonii, tak jsem byl za prvý strašně šťastný, že jsem dostal tu šanci a možnost tam být mezi těma legendama. To byli neskuteční hráči, kteří tam vlastně přišli zdát hold Jardovi. A za mě prostě ten moment, jako když je to včera, že tam člověk odsaď odešel a ty fanoušci mu zase tleskají, přestože už vlastně není ten profesionální hokejista, ale že na to nezapomněl.
Ta show byla fantasticky udělaná. Že to nebylo vlastně jenom o Jágrovi, ale jak jste tam nastupovali, tam byl rozvinutý koberec a vy jste šli po tom koberci vlastně po jednom, já nevím, to bylo 30-40 metrů a teď ta hala jako uploadovala, to jako muselo být úžasný pocity. A my jsme se tam potkali, že jo, Jirka se chodil dívat na tréninky a pořád ho tam prostě lidi jako poznávali a říkali, Slager, jo, takže zanechal tam otisk.
Jo, já jsem do tohle hrozně šťastný, kdekoliv zanechám stopu a v Pittsburghu kort, to člověk opravdu na to strašně rád vzpomíná.
Pojďme na ten druhý tým, který se představí teď ve Švédsku, pojďme na Nashville. Nashville je v hodně svízelné situaci v posledních dvou letech, protože oni měli spousta místa pod platovým stropem. Říkali si, tak přivedeme Stamkose, bude to super, přivedeme Marchesota, bude to super. Jenže ono to tak super jako nefunguje, nějak to drhne a nikdo nějak podle mě neví, čím to, že na papíře ten tým vypadá skvěle. Ten tým jako by měl hrát jako přední příčky NHL, pokud jako asi ne ty nejvyšší, ale jako někde kolem toho playoff bubble by se pohybovat měl a nechce to ani na tu playoff bubble. Tak co je tam špatně, Romane?
Kdybych viděl, že to je špatně, tak mě tam zaměstnají asi. Ale loni v létě byl málo kdo tak aktivní na trhu volných hráčů, jako byl Nashville. Si říkal, že přivedli Stamkosa. Mimochodem Stamkos svůj první zápas NHL odehrál v Praze v rámci právě zápasů, který se hráli v Evropě. Ten přišel Marchessault, spousta dalších hráčů. A já, když bych to měl říct jako úplně natvrdo, tak si myslím, že Barry Trotz je lepší trenér než generální manažer. A že Andrew Brunet je lepší hráč než trenér. Takhle si myslím, že to prostě jakoby je. Mají zraněnýho Josiho, to je jako další faktor, ale nějak ten tým jako nekliká to do sebe.
A Jussi Saros si vybral slabší rok.
No, jako říkám, kdybych věděl, co s tím, myslím, tak mi zazvoní telefon a řeknou mi z Nashvillu, pojďte to, ale to jako, když to nevítám, tak kdo to má vědět?
Ten Roman Josi, ty si ho zmínil, je zraněn, neví se, jak dlouho bude ještě mimo. Je to opravdu ten klíčový hráč pro ten Nashville? Je to jako hráč, bez kterého to nejde?
A tak vždycky to jde. Každý z nás je nahraditelný, ale samozřejmě jakýkoliv zranění klíčového hráče, především v těch přesilovkách a podobně, tak tam to je nejvíc citelný a já zastávám tu myšlenku, že ne vždycky ty nejlepší hráči můžou spolu hrát ten nejlepší hokej. Ono to je o ty takový té chemii, jak to i v té kabině funguje, mimo kabinu, a když to prostě není tam, není, že ty hvězdy si úplně nesednou, tak to prostě nemusí fungovat. Já můžu dát krásný příklad u nás v Čechách v Pardubice, kdy vlastně to je půlka lidí, troufám si říct, může být národní mužstvo a pořád se jim nedaří vyhrát extraligu, i přesto, že to je ten jejich cíl a to prostě ne vždycky to musí prostě zafungovat, jo. Někdy, když tam máte ty vlčáky, který bojujou a prostě jsou ochotní jeden pro druhýho se porvat, tak to funguje daleko víc a možná tohle je případ náš film.
Nevyhrává tým s nejlepšími hráči, ale hráči s nejlepším týmem. Tak to prostě je.
Chybí tam faktor Ryana O'Reillyho, protože on je jako taky jeden z těch jako už starších hráčů, který tam hrajou za docela vysokou smlouvu. Ale nějak nedosahuje jakoby toho, aby pořád se vlastně nějakým způsobem tu smlouvu naplnil vlastně v rámci těch bodů. On jako není špatný, rozhodně jako nemá špatný jako čísla, ale čeká se asi od něj trochu víc.
Já nevím, jestli se ještě od něj čeká víc. Jako, když se podíváš na věk všech těch hráčů, o kterých se bavíme, tak jako ty už mají prime za sebou.
Ano.
To je jakoby, třeba říct. Jo.
A konec konců i ten Jozy jakoby, je up there, jak se říká.
A měli by tam být takový ty nastupující, jako je Evangelista, ten měl jako dobrou první sezónu a pak už nic. No.
Prokoučovali ten přerod vlastně v době, kdy v roce 2016, že jo, byli ve finále Stanley Cupu, byl tam PK Subban, tyhle ty hráči, pak se to jako, pak tam bylo takový vákuum, mi přišlo a najednou jako si řekli, OK, tak máme spoustu místa, podepíšem toho a říkali si, ono to bude fungovat a najednou nic. Je tam nějaký jako, ty jsi to zmínil jako v tomhle, tam je tam ten faktor Barry Trotz, je tam faktor Andrew Brunet, jsou to lidi na svých místech dle tebe? To bys tam byl.
To ne, ale tak jako Barry Trotz je uznávaný odborník, akorát zatím mu to tam jako nevychází. To finále bylo 2015, 2016 bylo San Jose a ty týmy oba dva byly ve finále a potom, když se podíváš na jejich dalších 5 let, tak oba dva trajektory je dolů. A zrovna oba dva týmy proti Pittsburghu. Pořád se vracíme k tomu Pittsburghu.
Já si myslím, že po téhle sezóně začnou zvažovat úplně obměnu toho týmu, protože evidentně to nefunguje s těma penězma, který tam utratili za ty hvězdy a ona možná do toho bude potřeba vnést trošku tý mladý krve a drzosti a bruslení a možná přinést nějakého mladého nového lídra do kabiny, který bude mít prostě v té hlavě, že chce vyhrát ten Stanley Cup, bude hladový a to je možná cesta, ale to uvidíme v brzké budoucnosti.
Musí dobře nadraftovat.
Právě.
Protože když se podíváš dneska na NHL, jak tam vládnou mladíci, kteří byli draftovaní před pár lety, nebo i letos, Schaefer, je fantastický hráč, Celebrini, Beda, když půjdeš takhle po těch jedničkách v draftu zpátky, tak vidíš, jak ty organizace se s nima zlepšujou a to je to vlastně chytře vymyslený systém, že ty nejhorší draftují jako první a proto je NHL tak vyrovnaná. To je bomba.
Zmínili jsme toho obránce Jozyho. Máme tady obránce, který hrál spoustu let v národním týmu i v české extralize. Pojďme na český obránce FNHL, na tohle to
jsou tam nějaký ještě?
No právě, to je právě ono. Jsou tam tři.
Já jsem to včera někde řekl, že máme 1,5 obránce aktuálně FNHL, protože vlastně jenom Filip Ronek hraje a Gudy nehraje, Jiříček hraje občas, takže jako my opravdu ty obránce nemáme, je to složitý, ale já si myslím, že to je taková nějaká naše chyba, kde jsme zaspali historicky, že jsme vlastně dlouhodobě začali pracovat s brankářema a pojedíme se, kde jsme, s brankářema FNHL a vůbec po celém světě, tak tu kvalitu máme. Asi jsme pracovali s útočníkama, protože tam taky asi úplně nemáme nějaký problém, ale ty obránci nám prostě chybí. Nevím, jestli to v určitý fázi nebylo tak populární hrát obránce, což z mýho pohledu si myslím, že obránce zrovna je atraktivní atraktivní pozice, ale je to něco k zamyšlení, kdy opravdu je to možná něco, na čem bychom měli honem rychle začít pracovat, protože já, když se koukám směrem dolů, tak nějaký samozřejmě tam máme na farmách a podobně, ale mělo by toho být víc a víc a to zatím nevidím.
Nechali jsme se svým způsobem uspat s tím, že jsme měli tu skvělou generaci jako Kaberle, Schläger, Židlický, tato linka vlastně jako, že to nějakým způsobem pokračovalo, najednou to přestalo, ustalo to a nemá?
Působí to, že jsme jako si mysleli, že to přijde samo. Hmm. A ono to tak úplně není a ten hokej opravdu se posunul. Dneska obránce není to, co byl. Dneska pomalu máme na ledě 5 útočníků. Jo, takže to je potřeba taky pojmenovávat, proto možná Švédové jsou tak úspěšní, protože vlastně oni už v těch mládežnických kategoriích neřeší, jestli je to obránce, útočník, oni je točí dokola, aby si zvykli na jakýkoliv pozici a pak až vlastně v juniorském věku někdy se začnou profilovat jako obránci, ale ofenzivní obránci a to, co některý z nich dokážou předvést i v poměru gólů, že tady 35 gólů za sezonu, to je něco neuvěřitelného, to za nás rozhodně nebylo.
To je dobrý příklad s tím Švédskem, protože Švédsko v tomto ročníku NHL dohry zasáhlo 27 švédských obránců, což je, pardon, 9x víc než u nás, jako v tomhletom, takže tam jako opravdu bude něco hodně, hodně špatně. Je pravda, že ta pozice toho obránce se extrémně proměnila z doby, kdy to byl prostě takový ten typ Kasparaitis, který jako jenom rozbíjí vlastně jako ty útoční řady soupeře, tak dneska už to je quarterback v podstatě jako během té přesilovky, pokud už náhodou to není tak, že během PP vlastně tam 4 hráči jsou útočníci a pátý je ten back, který tam teda jako trochu šolíchá, ale když to je třeba ten Jozy, který vlastně jako rozděluje ty přihrávky na jednotlivý hráče v té přesilovce třeba, tak to je něco úplně jiného, než to třeba i bylo za vás, jakože.
Jo, a já když koukám i na Makara, prostě to jsou ten neuvěřitelné, co oni na tom ledě předvádějí a co si dovolí hlavně, jo, že vlastně oni úplně nepřemýšlejí do té obrany, ale co vytvoří v té ofenzivě, jak vymyslí to založení toho útoku, ne, že to projedou celý hřiště a na to je samozřejmě z mýho pohledu radost koukat, protože mi se to vždycky líbilo, takové ofenzivní pojetí hry. Já jsem úplně nebyl zastánce toho vzít ten puk a hodit do mantinela a čekat, jak to dopadne. Takže mně se tenhle ten typ hokeje líbí a já radost na to koukám.
Je Makar teďko nejlepší obránce v NHL?
Za mě asi určitě.
A v konkurenci třeba Quinna Hughese nebo Miro Heiskanena,
já myslím, že
Adama Foxe.
Hughes je takový hodně riskantní, tam vlastně ani nevíme, co od něj očekávat. On vůbec nepůsobí jako obránce, ten si tam vlastně absolutně dělá, co chce, to už až kolikrát si říkám, že ani spoluhráči nemůžou vědět, co on udělá. Ale u toho Makara si myslím, že tam je to jasně daný.
Co dělají podle vás ve Švédsku jinak v té výchově? Jako kromě toho, o čem už jsme se tady bavili, že vlastně jim dávají prostor během toho růstu, vlastně když je obehrávají na všech těch možných pozicích a pak si teda usadí v té obraně, ale mají ty návyky vlastně.
To je základ asi, tohle, ale další věc je, oni je učí podržet si puk, neodhazovat puk od sebe, snažit se ho si schovat pro sebe a vlastně být tvořivým hráčem. Hmm. Ať už jsou na jakýmkoliv postu a to se projevuje na jakýkoliv úrovni, jestli se koukáme na švédskou ligu nebo jestli teďko na Eurohockey Tour, když tam přijedou i z evropských týmů, tak prostě ty Švédové to v sobě mají, že ten puk neodhodějí, nechají si ho pro sebe, vyhledávají tu nejlepší možnou variantu a to je ta jejich síla. A potom i samozřejmě, když přecházejí z těch mládežnických kategorií do těch seniorských a vlastně umějí tu ofenzivu využít, tak vlastně z nich vyrůstají světoví hráči.
Nevím, jestli se to teda úplně generalizovat, ale vychovává se jinak hráč pro NHL než pro Evropu? Chtějí v NHL něco trošku jiného, než chceme tady v Evropě, kromě toho, že tady máme trošku širší hřiště teda. Ale je to něco, je tam nějaká jako změna v tomhle tom?
Vychovávat, myslíš, co to jsou?
Ve smyslu těho skillsetu těch hráčů samotných.
Tak ty se to učí jako za mladá. Hmm. A jako tam asi se jako nepřemýšlí, jestli to bude hrát v NHL, nebo jestli bude hrát extraligu tady, tam prostě každý se chce zlepšovat a myslím si, že to nestojí tak, jako že by se vychovávali obránci speciálně pro NHL a bylo něco jakoby zvláštního třeba s nima dělat. Prostě se to jako
Spíš jsem myslel tak, že ve chvíli, kdy tady máme českého trenéra, který učí český hráče, aniž by měl jako nějakou ambici jako vlastně dotáhnout co nejdál, tak ve smyslu toho, ty musíš hlavně tu fyzickou hru zlepšit, že mu třeba jako vštěpuje, ve smyslu toho, že v NHL teďko v tuhle chvíli je nejhlavnější věc rozehrávka vlastně, že jako tam ve chvíli, kdy ten hráč umí s hokejkou, tak je vlastně jako o to lepší, než když umí třeba tu fyzickou hru.
Já už vím, co myslíš, ale to asi souvisí taky hodně s tím, jaká je filozofie těch trenérů, že prostě ve Švédsku se asi nebojí toho, že jim děti budou chybovat a že se kvůli tomu prohraje nějaký zápas. A já teda jako nejsem na mnoha zápasech dětských nebo na mnoha tréninkách, ale pořád mám pocit, že je tady spousta trenérů, kteří jako hlavně říkají, hlavně neudělej chybu. A právě proto to radši hometou o ten mantinel, vyhodí to, zbaví se puku, neudělají chybu, nedostanou vydaná od trenéra. A jako
to není ta největší chyba, když to...
A pak je to právě jako dožene tohle. Hmm. Ale já nevím, jestli to tak je, to spíš nevidět Jirka.
Já tohle podepíšu. To, a další faktor jsou samozřejmě rodiče, protože ty mají ty na začátku především ty obrovské ambice a koukají, vlastně přehlížejí ten klubismus a tu národní hrdost a vlastně koukáme rovnou do té NHL a vlastně už toho mladého človíčka, kterého vidíme na tom ledě, tak oni už ho vidějí v tom NHL a vlastně vozejí z tréninku do tréninku a chtějí do nich narvat co nejvíc toho ledu. A já teda vůbec toho nejsem zastánce, jak jsem řekl, sám mám pětiletáka a radši s ním budu chodit na fotbal, na gymnastiku, na další sporty, aby byl jako všestranně zaměřený, protože opravdu ten hokej, buď hrajete na levo nebo na pravo, a když to takhle budete dělat, tak vlastně ničíte svoje dítě a ono vám to v 16 letech hodí na hlavu a vlastně vám řekne, že už ho to nebaví. Takže já si myslím, že tohle to by neměl být trend, mělo by to být ten hokej vlastně svým způsobem zálibou, ať klidně chodí na florbal, ať si hrajou s tím míčkem stejně jako my jsme si za barákem hráli bendy, nebo protože tam se učí těm dovednostem a souhlasím s tím, že když budu mít trenéra, který mi bude neustále říkat, že to mám odhazovat od sebe, tak se ten hokej nenaučím. Neposunu se ani o centimetr. A dneska ty trenéři si myslím hlavně by měli dbát na to bruslení, protože ten hokej se rychlostně v rámci bruslení posunul úplně do enormních výšek a když vidíme McDavida, jak na tom ledě lítá doslova a co v té rychlosti dokáže ještě zvládnout, tak to je cesta naučit ty kluky výborně bruslit a samozřejmě dát jim tenisák, ať si vlastně zkusej s tou hokejkou hrát s tím tenisákem, když to skáče, aby prostě byli zvyklí potom i v té rychlosti zvládat ten kotouč.
A dělat víc těch sportů, přesně jak jsi říkal, to je jako hrozně důležitý. Jo, teďko, já vím, že v NHL teď byl draftovaný nějaký kluk, který v Minnesotě hraje na vysoký úrovni americký fotbal. Jako, proč by tady někdo, jako kdyby třeba byl jeden trénink místo ledu, jak říkáš, ať si lezou na takovou tu stěnu, kde jsou úchyty, ať lezou, zvyšují obratnost a tak dál, že to prostě není jenom o tom jednom jediném sportu.
Cokoliv, musíme kompenzovat své tělo, protože to opravdu pak sobete milí křivici a hlavně tu chuť. I jo. Prostě, když budu takovou dobu v tom malém těle pořád dělat jednu a tu samou věc, tak mi to logicky přestane bavit. Takže...
A nebo když budu dělat jiný týmový sport, oni týmový sporty mají vlastně stejný zásady, jak dva přehrajou jednoho, že si kolem něj narazí míč, puk, cokoliv. A tak, aby ty kluci měli pohled na spolupráci, na souhru i z jiného sportu, protože pak najednou zjistí, že oni celý život hrajou hokej a dáš jim basketbalový míč, hrajte basketbal a najednou zjistí, že oni to neumí.
NHL se extrémně omlazuje. Vlastně v tom primu jsou dneska hráči mnohem dřív, než bývali. Co je za vás teďkonc jako ten vrchol, na kterým jako je hráč v absolutní top kondici, má top vlastně nějaký, kdybychom ho převedli do nějakých grafů, tak top ukazatele vlastně těch jeho schopností. Protože narážím tady v tomhletom případě na Davida Jiříčka. Vlastně o něm se v Česku říká, to je ještě mladý hráč, ale on jako zas tak mladý není. On jako už překročil tu 20, což jako hrozně, ale vlastně jako v tomto ohledu, když to vezmeme z té NHL, tak vlastně to už by měl být hráč, který performuje, který vlastně jako hraje tu aspoň třeba druhou lineu.
Já si myslím, že ta hranice se snížila někdy z těch 28-27 let, někde na 25 třeba, kdy jsou v tom primu a je to právě o tom bruslení. Ale když se bavíme o konkrétně třeba Jiříčkovi, tak on musíte dostat taky tu šanci. A já si nejsem úplně jistý, jestli ji tak správně dostal. Dneska vlastně se Špágrem bojujou o místo, aby vůbec se do TNL probojovali. A jinak se přistupuje samozřejmě kanadsko-americkým hráčům než těm evropským. Logicky my jim bereme práci v jejich zemi, takže to tak bohužel je a o to víc musíme přidat. Já vždycky těm klukům říkám, nekoukejte na levo dopravo, protože jsou věci, které můžete ovlivnit a to je vaše příprava, to je ta fyzická připravenost, mentální připravenost a to ostatní neovlivníte. To už o to se nestarejte, protože to si jinak dáváte do hlavy ty negativní myšlenky a ty vás nikam neposunou.
Pojďme na poslední téma tohoto forechecku a to je nominace českého týmu na olympijské hry. Už se to blíží, velmi se to blíží, vlastně ta finální soupiska, kdy to budou muset trenéři oznámit. Máme tam už teďko 6 men, o těch se bavit nebudem, ale když bychom teda měli rozebrat ty obránce, tam je to velmi jako složitý, pochopitelně, protože pravděpodobně Hronek jako má jistotu, jako už v rámci té šestky, pokud se nezraní, vůbec mu to nepřejeme, ale jako může se stát. Radko Gudas taky má jistotu. Kdo bude ten další vlastně? Kdo budou ty další, který jako z Evropy pravděpodobně doplní vlastně tu soupisku?
No tak já myslím, že jistotu teď nemá prakticky nikdo, mimo těchto dvou třeba. To je správně řečeno a samozřejmě obrovská výhoda naše v tomhle případě je, že máme ještě možnost Eurohockey Tour, kterou jsme vlastně teďkon prošli a ještě budeme mít prosinec, kde máme šanci si vlastně ty kluky vyzkoušet, ty, co vlastně potenciálně by mohli jet. Nějakou představu o tom samozřejmě máme, nějakou kostru máme, tvoříme, ale musíme počkat na to, kolik budeme mít zraněnej, protože samozřejmě nechceme brát zraněný hráče, chceme brát jednoznačně ty, kteří budou 100% zdraví a budou mít tu nejlepší aktuální formu a to ještě je pořád hodně času.
Když to nebudeme brát v tom totálním vzduchoprázdnu, tak samozřejmě ostatní týmy taky skládají ty svoje soupisky. A já když jsem teď poslouchal nějaký podcasty, který vlastně se zabývaly tím, co bude pravděpodobná soupiska Ameriky, Kanady, tak vlastně ten věkový průměr se tam strašně snižuje dolů vlastně napříč těma hráčema. Samozřejmě tam pravděpodobně se dočkáme Crosbyho, dočkáme se tam možná Breda Marchanda, což jsou ty starší hráči, ale pak tam máme toho Makara, který mu je jenom 28 tuhle tu chvíli. A vlastně ty český hráči, když koukám teda do Evropy na český hráče, tak tam z těch, co by přicházeli v úvahu, tak to jsou většinou starší jako hráči. Nebo aspoň já to tak vidím, klidně mě vyveďte somilu v tomhle tom. Koukáme i na to, vlastně zda ten průměrný věkový nějaký součet českého týmu, když by překročil tu 30, což možná překročí, tak zda jim budeme stíhat, lidově řečeno, jako jestli budeme stíhat McDavida, jestli budeme stíhat McKinnona, protože jako já neříkám, že starší hráč nemůže být rychlej v tomhletom, ale prostě je to úplně jiná jako dimenze v tomhletom.
Já si myslím, že my nesmíme koukat na to, proti komu budeme hrát, protože z toho bychom se zbláznili. To opravdu oni mají daleko těžší písemku proti nám, protože vybírat z toho enormního množství kvality a teď i ten věkový rozdíl a namíchat to správně, tu chemii do toho týmu, nebudou mít jednoduchý, ale my to zase nebudeme mít jednoduchý v tom, že třeba na papíře nebudeme působit tou kvalitou, ale na druhou stranu my musíme koukat na sebe, poskládat tu partu tak, která bude chtít hrát jeden pro druhý jako jeden chlap, včetně realizačního týmu a tam budou muset fungovat úplně všechny aspekty, faktory, dodržovat to, co si řekneme a všichni ve stejný moment, protože bez toho nemáme absolutní šanci. A já jsem v tomhle tom věčný optimista, věřím v to, že se nám to povede poskládat a to, že budeme vstupovat do toho turnaje papírově jako outsideri, to už je realita dneska, protože vidíme, kolik reálně hráčů v NHL máme, ale to neznamená, že po Evropě nemáme dobrý hráče, který by mohli konkurovat těm superhvězdám. To jinak bychom tam nemuseli prakticky ani jezdit.
A konec konců, vy jste si přesně tuhle tu situaci zažil v Nagánu, kdy vlastně polovina toho týmu byla z Evropy, polovina byla z Ameriky. Měli jsme tam, OK, Hašek byl superhvězda tehdy, Jágr byl taky superhvězda. Dá se to přirovnat tomu, že máme Pastrňáka jako Jágra, máme Dostála jako Haška. možná to není úplně stejný level, nebo určitě to není stejný level, ale jako dá se to nějakým způsobem takhle porovnat. Může to být inspirace pro ty hráče?
Hele, ty jsi mi to zrovna vzal a já jsem chtěl říct, že kdyby existovaly podcasty v roce 1997, 3-4 měsíce před olympiádou a seděl by tady Helinka s Lenarem a dostal by otázky Patera, Procházka, nejsou v NHL, Špaček, co Hejduk, jak s nima můžete jezdit na olympiádu, nebude to průšvih, když je tam Grecky, je tam Lemieux, je tam Roa, teď vy tam nemůžete uspět. Prostě se tam vyhrálo. Jo? To stát se může cokoliv. Stát se může cokoliv a máš pravdu, že to může být jako velmi podobný. Může to být velmi podobný.
Já bych úplně nesrovnával Nagano, protože zase na druhou stranu my jsme tenkrát měli snad 80 hráčů v NHL a Ivan Linka přišel na zase zasedání výkonného výboru a vlastně přednes, že máme půlku lidí z Evropy, tak to měl opravdu těžkou písemku tohle si obhájit. Na druhou stranu se mu to povedlo a řekl prostě, tak já tyhle hráčům, já jim věřím, já vím, co od nich očekávat a až se to nepovede, mě vyhoďte. A ono se to povedlo. Takže jako on prostě věřil v to, že tyhle ty kluci můžou spolu hrát. Měl to v hlavě nějak nastavený a vsadil na správnou kartu. A samozřejmě všechno se to sešlo, i přesto, že jsme šli teda tou nejtěžší cestou. Ani nemůžeme říct, že jsme měli jako nějaký štěstí, že jsme narazili na slabšího soupeře.
Kromě Švédska úplně všechny favority.
Takže samozřejmě prožili jsme si extrémní první třetinu proti Americe, ale vlastně ten Hašan nás tenkrát podržel a my jsme to nevzdali a najednou se nám, a teď to řeknu v uvozovkách, probudil Jarda Jágr a dal na jednýho góla a nás to odstartovalo úplně někam jinam a začali jsme si víc věřit a dotáhli jsme to do toho vítězního konce a já si dovedu představit, že i tentokrát to můžeme zvládnout, ale je zapotřebí zůstat nohama na zemi a zabývat se s tím, s čím tam vlastně jedeme a jak dalece to chceme podstoupit a dodržovat.
Pojďme nás dostat do té kabiny toho týmu z roku 98. Jak moc důležitý tam byl ten týmový duch vlastně v tomhle? Protože Ivan Linka o tom často hovořil v těch rozhovorech, proč vlastně vzal tohodle. Že vlastně on to nebylo jenom kvůli tomu, že on by byl jako, když bychom to převedli na 0 až 100 jako schopnost toho hráče, tak tenhle ten má třeba 70 jenom, ale vlastně v rámci toho týmu plní tuhle roli. Tak jakým způsobem to může hrát roli i dneska vlastně v rámci toho tý nominace?
Největší faktory byly strach z neúspěchu, z ostudy, protože v 96. jsme předvedli obrovskou ostudu a už jsme si to nechtěli zopakovat. Pak tam byla další obrovský faktor národní hrdost, kdy vlastně jsme chtěli udělat naopak národu radost. A to, že jsme se znali dlouhodobě, že jsme se vlastně podél sebe jsme vyrůstali, to byl asi třetí faktor, že jsme se navzájem respektovali a chtěli jsme společně uspět. Takže já si znova dovedu představit, že když ten tým poskládáme tak, že oni budou chtít pro sebe hrát, řekněme, ta kostra by mohla vypadat podobně jako v mistrovství světa v Praze, protože to byla ta parta, která našla cestu k vítězství, jaký to je i přesto, že je to zase nesrovnatelný turnaj, je to za účasti momentálně těch nejlepších na světě, ale to neznamená, že ta cesta k tomu úspěchu tam není. Je tam vždycky a je to jenom o nás, jak k tomu budeme přistupovat.
Romane, spousta let to trvalo, než se NHL zase usnesla na tom, že budou moct všechny hvězdy vlastně zase zpátky na olympiádu. Tuším, že poslední byl 2014, že naposledy 2014.
Je to tak.
Co pro tebe tato pauza vlastně znamená? Jako jsou to pro některý hráče jako ztracený roky, protože oni si jako tu kariéru vlastně nemohli užít i s touhletou sladkou tečkou v podobě té olympiády. Spousta hráčů o tom mluví, že vlastně chtěli na tu olympiádu a nebylo jim to umožněno. Tak teďkonc vlastně pro Crosbyho, který už má teda zlato, jako, tak je to pro něj taková rozlučka s kariérou a vnímáš to i u některých dalších, že to může být pro ně jako Stanley Cup je asi pro ně pořád jako silný lákadlo, ale že ta olympiáda tím, že to je jednou za 4 roky, že to je vlastně, že se tam nemusí dostat, může být zranění, může být z formy v tu chvíli, tak je to pro ně něco jako trochu jako výš.
Jako určitě, tím, že se naposledy hrálo 2014, teď se bude hrát 26, to je 12 let, vím si, jak dlouhá je kariéra hokejisty v NHL.
Někdy hráči mohli prověknout a nemít?
Spousta hráčů nikdy neměl šanci si zahrát. A kdyby se letos příští rok nehrálo, tak třeba McDavid by nikdy nebyl na olympiádě. Takže já si myslím, že je dobře, že se dohodli a že tam ty nejlepší hráče uvidíme. Je to super věc.
Jirko, poslední otázka za vás. Predikce, pochopitelně. Bavíme se tady o tom posledních několik týdnů. Kdo skončí na prvních třech místech na těch medailových pozicích v rámci olympiády?
Já to otočím. Já bych si strašně přál, aby jsme z toho turnaje odjížděli ze ctí, že jsme odvedli ten nejlepší výkon, který jsme mohli. A pokud tak učiníme, tak máme šanci na medaily. Rád bys nás tam viděl. A pro mě dneska typovat, jestli Amerika, Kanada bude první, druhá, Švédové, já si myslím, že to je tak těžký, že to budou tak silný mužstva a opravdu bude záležet na těch detailech a o to krásnější ten olympijský turnaj bude. Bude to zase pro nás všechny nějaká zkušenost do budoucna, jak vlastně ty týmy stavět v případě zase, že se třeba na olympiádu vrátíme a já se na to strašně těším, takže nechci vyloženě typovat, ale rád bych nás tam někde viděl.
Díky moc za to, že jste dorazil k nám do Forchecku.
Díky za pozvání.
Děkuji moc Romanovi, že tady byl jako host.
Taky děkuji.
A vám moc děkuji za pozornost, že jste se na nás dívali a že 14. a 16. listopadu budete sledovat NHL Global Series ve Švédsku, kde proti sobě nastoupí Pittsburgh a Nashville. A já se budu těšit zase někdy příště. Mějte se krásně.